Blaðsíða 15. Gróðurbelti. Evrópa skiptist líka í gróðurbelti eftir því hvaða gróður einkennir landsvæðið. Nyrst í tempraðabeltinu er barrskógabeltið. Það er nefnt eftir barrtrjánum sem einkenna gróðurfarið. Sunnan við barrskógabeltið tekur laufskógabeltið við, en í dag er víða búið að fella lauftrén og rækta landið. Laufskógabeltið er aðalega í suður Svíþjóð og Danmörku, en þó má finna skóga þar sem eru bæði barrtré og lauftré. Víða er þéttbýlt þar sem áður voru laufskógar og þar hentar jarðvegur vel til landbúnaðar. Til fjalla í tempraðabeltinu er víða háfjallagróður. Hann einkennist af gróður litlum auðnum í hæstu fjöllum, en eftir því sem neðar dregur eykst gróðurinn og þar vaxa grös, blóm, lyng og víðurunnar uns komið er niður í laufskógana. Freðmýri eða túndra er gróðurbelti þar sem frost fer aldrei úr jörðu, er nyrst í Evrópu. Þar er hiti of lágur og vaxtartími of stuttur til að tré geti dafnað. Á túndru vaxa lágvaxnar jurtir eins og víðir, fjalldrapi, grös, mosi og fleira. Efst til hægri er kort yfir gróðurbelti Evrópu.